Добрый день, дорогие мои земляки. Меня зовут Владимир Некляев. Я кандидат у президента Республики Беларусь. И я еще раз скажу вам добрый день. Усяго наидоброго желаю белорусам, русским, украинцам, полякам, татарам, габреям, усім, кто придет 19 снежня на выборчие участки и проголосует за нового президента, за Владимира Некляева. Чому за Некляева, а не за некого іншого? А только по одной причине, каб лепей жить. Голосуйте за Некляева, и життё ваше станет лепшее. Нехто з вас, может быть, зараз подумал, а ці не той гэта Владимир Некляев, який поэт и який песни пише. Гулять, да іншие, якія співає вся Беларусь. Так, я той самый Владимир Некляев, и іншого Владимира Некляева у Беларуси нема. Але я уже давно займаюся не песнями, не поэзией, а политикой. Бо поэзия життё наше может упрыгожить, але не змянить. А я хочу его змянить, полепшить. И ведаю, як. И коли нехто вам будет казать, что поэт Владимир Некляев мало что разумею политицей и не может быть президентом, не верьте. Бо я уже доказал, что я насамрэч политик. Я створил громадянскую кампанию «Говори правду», самую моцную громадскую организацию в Беларуси. Меня и моих товарищей за это арештовывали, конфисковывали майомость кампании, заполохвали нас судом и турмой, але не смогли заполохать. Кампания «Говори правду», як дейничала, гэтак и дейничая. И она не звязанная ни с уладой, ни с оппозицией, и она працуя самостойно на корысть звычайных людей, на вашу корысть. Менавіта кампанія «Гавары правду», якая мае 35 рэгіянальных штабоў і 3,5 тысячы актывістаў ва ўсіх кутках Беларусі, дапамагла Некляеву сабраць 200 тысяч подпісаў для таго, каб Некляеў стаў кандыдатам у прэзідэнты. Дзякуючы агітацыі, якую кампанія праводзіць за Некляева, мой рэйтынг сёння складае 17%, гэта значна больш за рэйтынг любога іншага суперніка Лукашэнкі. А это значит, что у Некляева наибольший шанс на перемогу на президентских выборах. Лукашенко заявляет, что переможет он. И он створил для Беларуси рай на земле. Такое житё, что лепшего и не треба, бо все в Беларуси стабильно. Это значит добро. Чому ж, коли все у нас добро, стабильно, гэтак цены растут. Не повинны яны расти, коли все стабильно. А лишь не поспели трохи подняться зарплаты, пенсии, стипендии, як тут же подскочили цены, и все, что было добавлено под выборы до пенсии и заробков, гэтые цены съели. Подорожали продукты харчевания, одежа, обуток, билеты на транспорт, все подорожало. Каб наши дети так росли, як цены растут, дык бяды б мы не ведали. Дарэчы, про детей. Шмат их у вас? Ну, у некого, может, двое-трое, але частей по одним, а то и не у одного, особливо у молодейших. И у выники у нас помирая больше людей, чем нарожается. За той час, який знаходится при уладе Лукашенко, белорусов поменяло на 500 000 на областный город. Нация под погрозой вымирания, и это самая серьезная проблема из усіх проблем. Але хиба вам про ее кажут? Не, молчать. Бо як же сказать про такое? Коли у нас все добро. Вот такая стабильность. Колькость белорусов стабильно зменшается. Чому? Мы хиба не умеем выраблять детей? В этой справе не умеки? И поляки и литовцы тут большие майстры? Коли без жартов, так справа, конечно, не у гэтым. Каб стваралася семья, а тым больш, каб яна завяла детей, ей потребны свой дом, кватэра. Лукашенко неколи обвестил программу под назвой «Народное жилье». И где оно поделось? Где оно, жилье народное? Это значит доступное. Хиба можно лечить доступным, а значит народным, жилье с коштом больше за $1000 за квадратный метр. У той час, коли затраты на его, коли не закладывать у их хабар для начальников да контролеров и так званые откаты, удвоя меньше. Так вось удвоя меньше, ну и повинно каштовать. Во всяком разе, кошт квадратного метра жилья не повинен превышать сумму среднемесячной зарплаты. И льготные кредиты на жилье повинны быть доступными всем, а не только тем, кто мает доступ до улады. И коли до улады прийде Некляев, так и будет. По справедливости, а не по блате. Бо Некляев прийде во уладу с правдой. Так что голосуйте за Некляева. И еще по одной причине голосуйте за Некляева. Для того, каб вырашыць дэмаграфічную праблему, каб беларусы нараджалі больш і больш дзяцей і не прапалі, каб засталіся яны на белым свеце, кожная маці пры нараджэнні дзіцяці будзе атрымліваць мацярынскі капітал роўны 25 тысячам далярам. Як гэта ўжо робіцца ва Ўкраіне, а для другога дзіцяці і ў Расіі. Я абавязваюся гэта зрабіць, каб захаваць нацыю. Гэта не азначае, што гэтыя грошы будуць выдадзеныя ўсе адразу, каб шчаслівы бацька аднойчы ўзяў іх ды прапіў. Яны будуць выдаткоўвацца паступова і менавіта на патрэбы дзіцяці, на ягонае здароўе, на яду і апратку, на адукацыю. Дзяржава ў гэтым проста абавязана сваім грамадзянам дапамагаць, каб бацькі не баяліся, што народзяць дзіця і не здолеюць яго падняць. Мы выведзем яго ў людзі разам. Так что голосуйте за Некляева. Мы будем думать и клопотиться не только про тих, кто не мает жилья, але и про тих, кто живе сегодня в старых панельных домах, у так званых хрущевках, а платить за их, як за палацы. Усё жыццё з іх брали гроши, якія повинны были откладываться на капитальный ремонт, а ремонту як не было, так и нема. Дык куды, у чию кишень отклались тыя гроши? Где поделись гроши? Якія ўкладвалі людзі ў ашчадны банк за савецкім часам. Лукашэнка яшчэ 16 год таму, яшчэ перад першымі сваімі выбарамі, абяцаў вам іх вярнуць. Ну і што, вярнуў? Не, падмануў. А мы вернем. Калі не ўсе адразу, дык часткова, ці кампенсуем паслугамі, таварамі, тымі, якія некалі вы, збіраючы тыя грошы, хацелі купіць. Так ці інакш? А тыя вашы даўнія ўклады да вас вернуцца. Калі вы прагаласуеце за перамены да лепшага, за новага прэзідэнта, за Некляева. Думаць дзяржава будзе, канешне, не толькі пра дзяцей, пра маладых, але і пра пажылых, пра пенсіянераў, пра інвалідаў, пра тых, хто не ў стане самастойна зарабіць на жыццё. І зноў жа ўзнікае пытанне да Лукашэнкі, бо калі ён кіраўнік дзяржавы, дык да каго яшчэ? Калі ўсё ў нас стабільна, гэта значыць добра, дык чаму пенсіянераў забралі льготы? И у чернобыльцев чаму забрали, и у воинов, интернационалистов. Это что, ратуя экономику? Дык что ж тогда у нас за экономика такая, якая уже амаль 20 годов не может забеспечить пристойный узровень жизни людей, якія не пошкодовали для державы ничего, нават своего здоровья? Чи так уже любит держава своих громадянов, як про тое расповядая ее керовник? Як выникая не со слова Лукашенки, а с ягоных деянью, любіць ён не пенсіянераў, не студэнтаў, а толькі самога сябе, прэзідэнта. Мы вернем тым пенсіянерам, якія не могуць працаваць, чарнобыльцам, інвалідам і воінам-інтэрнацыяналістам незаслужана аднятыя льготы. Больш за тое, дзяржава будзе выплачваць кампенсацыю дзецям вайны за іх пакуты, за гора і слёзы ў гады ваеннае ліхалецця. Калі сплочваць гэты доўг пачала ўжо сваім дзецям вайны Украіна, дык павінны сплочваць і мы, бо дзіцячых слёз і пакут было ў нас не меней. Хіба мы не можам гэтага зрабіць? Украінская эканоміка лепшая за нашу? Лукашэнка ж кажа, што не. Даводзіць, што наша найлепшая ва ўсім СНГ. У чым жа тады праблема? У тым, што Лукашэнка кажа няпраўду, а праўду кажа Некляеў. Таму галасуйце за Некляева. Жыццё гэта развіццё чалавека, народа, грамадства, дзяржавы, навукі, эканомікі. Толькі ў развіцці яна, эканоміка, падмурак, аснова дабрабыту. А яна ў нас апошнім часам уперлася, як у сцяну, у так званую стабільнасць, якая насамрэч застой. Людзі старэйшага пакалення добра памятаюць Савецкі Саюз, у якім таксама праслаўлялася стабільнасць, у выступах савецкіх кіраўнікоў, у лозунгах. А чым рэальна тая стабільнасць аказалася? Застоем. І абрушылася ў выніку ўсё савецка-застойнае. Спачатку эканоміка, пасля палітыка, ідэалогія, а потым і сама дзяржава. І дзе цяпер Савецкі Саюз? Стабільна знік. Хоць у яго была і нафта, і газ, і ракеты, і чаго толькі ў яго не было. Але не допомогло нічого, бо економіка падпарадковувалася палітыцы, якая не могла вызваліць яе з ідэалагічных путаў. Кіраўнік савецкай дзяржавы казаў: «Эканоміка должна быць эканомнай». І жыццё не рухалася, стаяла і пакрывалася плесняй, як балотная вада. І таксама і ў нас усё падпарадковваецца палітыцы. Дакладней, таму, што прыдумае кіраўнік беларускай дзяржавы. А ён прыдумаў стабільнасць, якая насамрэч застой. Таму гэтаксама, як і ў Савецкім Саюзе, усё ў нас хутка, ўжо ў наступным годзе абваліцца. Спачатку эканоміка, пасля палітыка, ідэалогія, а потым і сама дзяржава. Калі вы гэтага не хочаце, галасуйце за Некляева. Гэта значыць за развіццё. Не можа адзін чалавек, як гэта робіць Лукашэнка, вырашаць усё за ўсіх, калі сеяць, калі жаць, калі малаціць, каму і колькі намалочанае прадаваць. Дарэчы, колькі разоў ён казаў, што падыме закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю да таго ўзроўню, каб вытворчасць прадукцыі давала прыбытак, за які можна было б купіць сучасны камбайн, трактар. Абяцаў ураўнаважыць кошты на сельгаспадарчую і прамысловую прадукцыю. І што, паважаныя сяляне, ураўнаважыў? Колькі вам трэба прадаць буракоў, мяса, малака, каб купіць сучасны трактар, які ў параўнанні з буракамі каштуе столькі, нібы ён не жалезны, а залаты. А ведаеце, чаму? Таму што Лукашэнка, як той бурак чырвоны, ягоная свядомасць застаецца савецкай, і ён ужо не здольны яе памяняць. Таму трэба мяняць яго самога. Таму трэба мяняць яго самога. Ён стаў перашкодай на нашым шляху. Так што галасуйце за Некляева. Не трэба баяцца перамен. Вунь у суседніх краінах, колькі за апошні час памянялася міністраў, прэзідэнтаў. І што сталася кепскага? Нічога. Надварот, тыя краіны з новымі людзьмі толькі набываюць дынаміку, энергію, рух. І развіваюцца так, што яшчэ трохі, і іх ужо будзе не дагнаць. Беларусь можа адстаць ад развітых краін не на гады, а на заўсёды. Такога нельга дапусціць, таму галасуйце за Некляева. Я не хачу сказаць, што ўсё, што зрабіў Лукашэнка, кепска. Ёсць і добрае, і тое добрае мы захаваем, але таго недастаткова, каб захаваць Беларусь. Каб захаваць Беларусь, трэба адмовіцца ад таго, што пагражае яе будучыні. Найперш змяніць палітычную сістэму. Рэальна, а не на словах, раздзяліць галіны ўлады, якія ўсе, і выканаўшую, і заканадаўшую, і судовую, Лукашэнка падмяў, падпарадкаваў аднаму сабе. Хай скажа мне той, хто лічыць, што ўсё ў нас пры гэтым добра, калі ён раптам патрапіць у няміласць начальства, калі яго несправядліва абвінаваціць, калі ён захоча апраўдацца, дабіцца справядлівасці, праўды, дзе ён яе даб'ецца? У якім суде? Ні ў якім. Няма ў Беларусі такога суда, які падмяніў рашэнне начальніка. Хоць вялікага, хоць малога, хоць сталічнага, хоць раённага. Начальнік загадаў, і суддзя пасадзіў. І ўсе. І кожны з вас ведае, што гэта так, а не інакш. А яшчэ ўсіх нас павязалі кантрактнай сістэмай, як тым жа судом. Ніхто не абараняе нашы правы і толькі змушае да паслухмянасці ды пакоры. Рыпнешся – і сядзеш, выступіш і паляціш з работы. Што, не так? І таму ў нас пануе страх. І таму мы баімся нават тады, калі няма чаго баяцца. І хіба гэта нармальнае чалавечае жыццё? Ты за савецкім часам такога страху ў людзях не было, як цяпер яго нагналі. Я, новы прэзідэнт Уладзімір Некляеў, адмяню гэты страх. Кожны будзе вольны казаць тое, у чым перакананы. І так, як лічыць патрэбным, дзейнічаць. Правы чалавека будуць ахоўвацца законам непарушна, таму галасуйце за Некляева, які правядзе такую палітычную рэформу, якая нават тэарэтычна не дазволіць вярнуцца да дыктатуры. Ніколі і нікому. Што будзе палягаць у падмурку палітычнай рэформы? Будзе ўведзеная выбарнасць мясцовых начальнікаў, кіраўнікоў, суддзяў. Вы будзеце іх выбіраць, і яны будуць перад вамі адказваць за правату і неправату сваіх рашэнняў. І прэзідэнт будзе адказваць перад вамі. І жыць ён будзе не па сваіх прыдуманых указах і дэкрэтах, а па законах, якія будуць аднолькавымі для ўсіх і для прэзідэнта. Будзе менавіта так, а не інакш. Таму выбірайце Некляева. Палітычныя рэформы дадуць магчымасць развіваць эканоміку па тых законах, па якіх развіваецца яна ва ўсім свеце. Вы не будзеце чакаць, калі ўлада дасць вам з яе катла лыжку кашы. Таму, хто маўчыць, хто паслухмяны, лыжку большая. Таму, хто з нечым не згодны, меншая. А той, хто ўвогуле супраць яе, таму нічога. У вас, у кожнага будзе і свая лыжка, і свой кацёл, і свая каша ў ім. Першым законам, які распрацуе парламент і падпіша прэзідэнт, будзе закон пра малы і сярэдні бізнес. Менавіта ён быў рухавіком эканомікі ва ўсіх краінах, якія выходзілі з савецкай сістэмы і прывёў да поспеху. Нам няма патрэбы вынаходзіць веласіпед, які ўжо даўно вынайдзены. Мы будзем скарыстоўваць досвед тых, хто ўжо рушыў дарогай развіцця паперадзе нас. Беларусы, багацейце! Вось што мы скажам беларусам. Бо багатая краіна – гэта перш за ўсё багаты чалавек. І дзяржава ўсяляк будзе дапамагаць вам багацець. Вы будзеце зарабляць столькі, колькі зможаце, а не столькі, колькі вам дазволяць. Таму, калі хочаце быць багатымі, галасуйце за Некляева. І тады саспяваеце з ім разам. Сёння ў нашай хаце свята, калі ласка ў нашу хату. Гэй, рады спаткаць, гуляць, дык гуляць. Кажуць людзі – багацце не ў радасць, калі няма здароўя. І гэта праўда. Як і тое, што здароўе не купіш за грошы. А нам усё часцей прапануюць купіць здароўе. У тым ліку ў нібыта бясплатных паліклініках і бальніцах. Там і санітарцы што-небудзь дай, і медсястры падаруй, і доктару прынясі. Я ўжо не кажу пра лекі і цэны на іх. Так што зусім не танна стала каштаваць наша нібы бясплатнае здароўе. Хіба не? Ды яшчэ паспрабую біцца ў якую чаргу ў бальніцу ці ў паліклініку. І ўсё тлумачыцца тым, што на ахову здароўя не хапае грошай. А чаму не хапае? Чаму на нешта іншае? Напрыклад, на парады ды салюты хапае, а на лямпачку ў калідоры паліклінікі? Не, няма. Бо інтарэсы ў дзяржавы і ў яе кіраўніка іншыя. В Унісалігорску, горадзе шахцёраў, якія грошы свае зарабляюць сваім здароўем. Каб патрапіць на прыём да доктара, ды яшчэ вузкай спецыяльнасці, трэба ў чарзе ў паліклініку стаяць з ночы. Дык пабудуйце для шахцёраў яшчэ адну лякарню. Яны ж не толькі для Салігорска, яны для ўсёй краіны, для бюджэта грошы зарабляюць. Гэта ж зрабіць вымушае проста здаровы сэнс. А што зрабілі? Узялі тыя шахцёрскія грошы, і за іх пабудавалі новы лядовы палац. Калі хочаце быць здаровымі, галасуйце за Некляева. Я вярну здаровы сэнс ва ўсё, што павінна рабіцца ў краіне. Ахова здароўя стане першачарговым абавязкам дзяржавы, а не другасным. Ва ўсім і заўсёды новы прэзідэнт Уладзімір Некляеў будзе кіравацца мэтазгоднасцю. Я не буду стаяць на асфальце у лыжы абуты і не змушу салігорскіх шахцёраў бегаць па лёдзе з адбойнымі малаткамі. Я не супраць лядовых палацаў, але ж не замест лякарняў. Нельга ж так адкрыта дэманстраваць, што хачу, тое вырабляю. Хіба можна гэтак паводзіцца ў адносінах да людзей? Гэтак не паважаць нікога, апроч сябе самога. Калі хочаце, каб і ўлада вас, і вы саміх сябе паважалі, галасуйце за Некляева. Увогуле, здаровы сэнс, павага до людзей і прыстойнасць паводзін – гэта асноўныя прынцыпы, якімі я ўсё жыццё кіруюся і якімі буду кіравацца, прымаючы тое ці іншае рашэнне. Гэта я вам гарантую, і гэтага дастаткова для таго, каб народ і ўлада прыйшлі да ладу. Вось глядзіце, мяне называюць прарасійскім кандыдатам. Толькі за тое, што я, стаўшы прэзідэнтам, не збіраюся ў аднабаковым парадку перапыняць, разрываць усе дамоўленасці з Расіяй. Ні ў гуманітарнай сферы, ні ў эканамічнай. Перагледзець іх і адкінуць тыя, якія не працуюць, якія не патрэбныя ні Беларусі, ні Расіі, ці якія не выгадныя, гэта можна і трэба зрабіць. Але ж спакойна, без істэрыкі. Тым больш, што ты яшчэ зусім нядаўна, калі табе давалі расійскія дармавыя грошы, кляўся той Расіі ў любові і вернасці. І раптам, як толькі яна сказала, што дармавыя грошы скончыліся, разлюбіў яе, палюбіўшы Еўропу. За 3 мільярды еўра, якія яна паабяцала даць за любоў. Тут я уже не пытаюся про пристойность и повагу, только про здоровый сенс, где он и у чем. Коли амаль вся наша продукция идет на российский рынок, коли наши ведущие предприемства иснуют только про супрацовництво с предприемствами российскими, коли урешьте мы там зарабляем на хлеб наденный. Развивать стосунки с евразвязом нам треба, а лишь не коштам гэткага резкого повороту от России. И коли мы нават сберемся неколи увойсти у евразвяз, дык и у гэтым нам Россия может стать союзницей, ей необходимо гэтак же переводить экономику на новые высокие технологии, як и нам. И не вырашить 3 миллиарды евро проблем Беларуси с внешний долг, якой сегодня 25 миллиардов долларов. А вось перакрыть с нового года российский газ и покинуть нас на зиму в холоде, гэтые 3 миллиарды могут. Коли нават они только пообяцаны. Каб не змерзнуть зимой, голосуйте за Некляева. До усяго, я перакананы, что евразвяз, які за 3 миллиарды потрабуе от Лукашенки демократизации Беларуси, будет в чаканнях своих подмануты. Ніякай демократизации не наступить, бо яна самая великая небеспека для Лукашенки. При демократы, позбавлены магчимости тримать Беларусь у страху и покоры, ён стратить уладу. На гэта ён не пойдзе, таму, сапсаваўшы адносіны з Россией, не дамовіцца і з Европой, ніякімі хитрыкамі. И застанемся мы с ним у нашей стабильности, у гэтым болоте, и уже никто, каб нас з яго вытягнуть, нам руки не протягне. Коли хочете, каб вам подавали руку и на Заходе, и на Усходе, голосуйте за Некляева, якого готовая подтримать и Европа, и Россия. Дорогие белорусы, я готов взять на себе отказность за будущую стать президентом Беларуси. Я упэўнены, што з маім досведам і магчымасці я здольны вырашыць тыя няпростыя праблемы, якія стаяць перад намі. І вы, аддаўшы за мяне 200 тысяч подпісаў, пацвердзілі тым самым маю упэўненасць. Вялікі дзякуй вам за гэта ўсім і кожнаму асобна. Але перамагчы на выбарах можна толькі з дапамогай мільёнаў людзей, толькі з дапамогай вас. Дык дапамажыце мне перамагчы. Дапамажыце зрабіць так, каб вызначалі ўсё ў нашым жыцці прыстойнасць, павага, здаровы сэнс. Перамога для мяне выключаная, калі яна здабытая падманам, хітрыкамі, подласцю, здрадай. Перамагаць, дык толькі мужнасцю, як гэта зрабіла пакаленне майго бацькі франтавіка Пракопа Някляева. Перамагаць, дык з верай у высокую ідэю, як верыў мой дзед Ясь Магер, што ёсць на зямлі і на небе святая Троіца. Ёсць тое, чаму нельга здрадзіць, чым нельга паступіцца. І ў чалавеку гэта Бог, гонар, айчына. Айчына наша, Беларусь, найпрыгожая і найлепшая. Бо наша, людзі разумныя і моцныя, гаспадары, дык голосуйте, господары, коли вы разумные, за Владимира Некляева, за нового президента, за лепшую будущую. Завтра завсёды лепшее, чем сегодня. Так повинно быть и так стане. Я пришел у политику, каб разом с вами зрабить тое, что мы не здольные зрабить по особку. Я пришел, каб вы перемогли. Мы лежим снопами на таках, нас молотить кожны, кто в руках мая цеп. И так во все веки. И еще пытают земляки, для чего пришел ты у политику? Як пытанне, так отказ наупрост. Я пришел, каб вы вдыхнули волей, каб без страху устали в полный рост и на ток не легли уже николи, каб у родным краи володарили. Бог на небе, правда на земли, каб сбылося усё, про что вы марили. Я пришел, каб вы перемогли. 19 снежня на выборах президента Республики Беларусь голосуйте за Владимира Некляева.